Pirms diviem gadiem virkne aktīvistu uzsāka kampaņu tiesības uz remontu. Tas mērķis ir piespiest uzņēmumus izstrādāt savus produktus pilnībā remontējamus, atvieglot piekļuvi remonta rokas grāmatām un rezervas daļām un samazināt to izmaksas. Saskaņā ar Eirobarometra datiem 77% Eiropas iedzīvotāju dod priekšroku ierīču remontam, nevis nomaiņai. Šogad remonta tiesību aizstāvji bija priecīgi redzēt zināmu Eiropas Savienības progresu šajā jomā. Tomēr viņi uzskata, ka ir jādara daudz vairāk, tīpaši, ja bloks vēlas sasniegt savus mērķus vides jomā. Šobrīd kampaņai jau ir vairāk nekā 40 biedru 16 dalībvalstīs. Kampaņas mērķi skaidro viena no tās dalībniecēm Hloja Mikolaičaka.
Mērķis ir virzīt un ietekmēt politiku gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī, lai tiktu atbalstītas tiesības uz vispārējo atjaunošanu. Ko mēs ar to domājam? Visiem produktiem, īpaši elektroniskajiem izstrādājumiem, vajadzētu būt salabojumiem, bet arī visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai salabot savu produktu. Ne tikai profesionāļiem, visiem gala patērētājiem vajadzētu būt piekļuvai rezervas daļām un informācijai par remontu, kā arī jāspēj pašiem labot savus produktus.
Kampaņu atbalsta Eiropas parlaments, kas nesen ir pieņēmis vairākas rezolūcijas ceļā uz pārmaiņām. Zaļo deputāte Anna Kavacini, kura vada iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju, uzsver.
Tas Eiropas parlament hat in
Divos ziņojumos Eiropas parlaments ir nolēmis, ka komisijai jāierosina tiesības uz remontu. Mēs runājam piemēram par to, ka rezervas daļas vai programmatūras atjauninājumi uzņēmumiem jāuzglabā un ka ierīces jāprojektē tā, lai tās varētu viegli salabot. Protams, ir arī jautājums par garantijas taloniem.
Eiropas komisija ir apņēmusies līdz 2021. Gadam Eiropas Savienības patērētāju un produktu politikā iekļaut tiesības uz remontu, un jaunumi esot gaidāmi šī gada otrajā pusē. Eiropas patērētāju organizācijas ģenerāldirektore Monika Gojēna norāda, ka pārmaiņas jau notiek.
Kopš šī gada 1. Marta 5 sadzīves tehnikas vienības, kuras mēs visbiežāk lietojam mājās, ir vieglāk salabot. Tās ir lampas, ledusskapji, trauku mazgājumās mašīnas, veļas mazgājumās mašīnas un monitori. Tiem jābūt vieglāk demontējamiem. Kopš tā laika ražotājiem jānodrošina piekļuve remonta rokas grāmatām. Šī piekļuve šīm remonta rokas grāmatām ir reāla konkurences atvēršana remonta tirgu un arī padara remontu lētāku. Ja pie izstrādājuma drīkst strādāt vairāk cilvēku, remonts būs lētāks un labāks ne tikai mūsu maciņam, bet arī vidē un aprites ekonomikai.
Turklāt, 2020. Gadā izziņotajā aprites ekonomikas rīcības plānā Eiropas komisija ir apņēmusies tiesību aktos iekļaut arī viedu tālruņus. Bet pēc aktīvistu domām ar to nepietiek. To ieskatā tiesības uz remontu ir daudz visaptvarošākas un daudz plašākas nekā tikai ekodizaina noteikumu paplašināšana. Tādēļ ir ļoti svarīgi ņemt vērā visas produktu grupas. Lielāku progresu likumdošanas jomā traucējot iegūt nozeres pretestība, un pretestības iemesli neesot meklējami tikai naudā. Pedro Oliveira, lobiju grupas Business Europe juridiskais direktors, saka, ka pastāv arī loģistikas un juridiski iemesli.
Ir grūti paredzēt, cik bieži produkti salūzīs. Grūti paredzēt, vai nebūs piekļuvis visa veida izejvielām. Pastāv arī juridiski ierobežojumi, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības. Ne visi var pārdot rezervas daļas, sekas ir arī konkurences likumam un privātuma tiesībām. Maģiska risinājuma nav.
Viņa ieskatā jaunais Eiropas Savienības regulējums arī palielinātu birokrātiju uzņēmumiem, kuri jau cieš no negodīgas konkurences. Tiesības uz remontu kampaņas dalībnieki pozitīvi uzņēmuši progresu, ko veikusi Francija. Kopš februāra vairākiem elektronikas izstrādājumiem, tostarp vietu tālruņiem, Francijas lielveikalos ir piešķirts vērtējums skalā līdz 10, kas norāda, cik viegli prece salabojama. Tas ir balstīts uz vairākiem kritērijiem. Tomēr skaidrs, ka nepieciešams ieviest harmonizētu pieeju visā Eiropas Savienībā, saka Eiropas patērētāju organizācijas ģenerāldirektore Monika Gojēna.
Ja
šī remonta indeksa pirmie rezultāti ir labvēlīgi, tas ir labs pamats, lai to padarītu par saskaņotu Eiropas instrumentu. Tāpēc, ka mēs vairs nevaram atļauties Eiropas indeksa neesamību tirgū, kurā patērētāji pērk tiešsaistēs starp dažādām valstīm un kur ir daudz pārrobežu darījumu. Es domāju, ka ir svarīgi, lai Eiropa pārņem un transponē šo remonta indeksu Eiropas līmenī.
Eiropas parlamenta deputāte Kavacinī tikmēr aicina izstrādāt digitālu produkta pasi, kas patērētājus informē par produkta ilgtspējību un vai to var viegli salabot, vai tas ir vienreiz lietojams produkts, vai tas ir ļoti kaitīgs videi. Tas ļautu patērētājiem pieņemt apzinātu lēmumu par pirkšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.